Ngongangwe koki mwana kine, mfoki na bino bolingaka ebandi, topesi bino mbote partout bozali na 24 commune ya ville ya Kinshasa, pe na RDC Mobimba. Bo sangana, c'est-à-dire benga baninga, sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ya ngwe koki. Na magazine biso ya lelo toko ebela problématique ya ba parking payant awa na ville ya Kinshasa, précisément na commune ya Gombe. Pour nabino bo fréquentaka commune ya Gombe, bo remarqué ango déjà certainement. C'est-à-dire que soki olingo kende na ville na véhicule na yo, bongisa poche na yo poko parke na place publique ezali susu ofelete. Ndenge nini ezoleka sur terrain, ba précision na magazine na biso. Lelo toko yamba ba invité mibale, Queen Miss Verte Malaise Tabotone, na la Miss Verte Esther Mpeti. Na bango toko lobela 3e édition ya concours Miss Verte oye salamaki mwa passé a na ville ya Kinshasa. Toko yeba pe mission ya Esther Mpeti après couronnement na ye loko la Miss Verte 2021. Ba détail misusu na bango. Basango na biso na lingala pe zo rendez-vous. Sylvain Matundu nda zo assurer mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus nabino nyo sobozu makoki ya kolanda biso na ngonga oyo pe bon début de weekend nabino banakine weekend yango ebandi donc boyeba ko respecter ba mesure barrière biso nyo so ensemble to respecter yango donc ezo sala pasi na mutema tango tozo tambola na banzela minene ya ville ya Kinshasa tozo mona ndenge ba relâchement ngo ekoti penza mingi masque ezo la tamali susu te okomona na ba mbouteillage ba tozo tambola na bango ba masque eza te baza à l'aise en tout cas lobby esale nga pasi mingi na mutema donc to respecter ba mesure barrière onde tokotia vraiment mondelo na maladie ou ya coronavirus pe tokozala épargner au moni soki tozola tamala mu masque na biso tozozi pa monoko na zolo tokozala mi en quarantaine te tokozala pe sous ba respirateur tende bongo toko bengana penza mosika bokono o ya coronavirus pe tokozongela vie na biso ya mikolo nyonso ndenge zalaki avant toko bénéficier vraiment na elengi wana ndenge bino moko bolinga koloba Kinshasa elengi mboka elengi donc elengi wana ekozonga kaka soki toyebi ko respecter ba mesure barrière on a malamu mwana kine to sukula kama boko na biso tangu nyonso na savon ya mai to savon ya mbuma to respecter pe distanciation on est à 1 mètre to 2 mètres de plus ndi to kotia mondelo na maladie o ya coronavirus kasi pona masolo na biso info kine ya lelo avant to kota na ben ango to kolanda na nou Titanic ya fait rigola pona ko sala plaisir na balandi na biso nyonso ya RDC
Adrien Mokiadi les kofi ya mbongo Ya Solange Mukiadi, Emery Mukeba, Brice Diabuna, Armel Oumba, Papi Bravo c'est le moment, Junior Luseviki, Mireille Mukiadi, JP Matokoi.
Kanda ya zala, etini chasera po manzoko, akanisa ki akoliango ye muko batobaye, likele mabosa laki, futa nyongwa adrioliaki.
Madelo Mukiadi etoni.
Oso fungola, oye fungola kamote mae. Ya zambe poyo kama bondeli langadrien. Kobo ya chogo, na sopo na mesana nangana basho. Ya bolingo na yo, Adrien. Bolingo no e pananga e zali. Utamayi na katikati ya desert. Songa no kio ya to, bondila bolingo na yo, Adrien. Mukiadi.
Dilo Mukiadi
Motema nanga etele ngane ponise yo Ata babandeli mokili ekoza na yo Na senga kana sambi ya pombela na yo Libala ya mana yo ekoza na libala ya seko
Bob Kikoka
Ata babandeli mokili ekoza na kakadie
Dadan Semi Mami Kikoka Nathalie Kikoka, Gabin Kikoka.
Libala ya manayo, ekosa na libala ya seko.
Jise Mabala.
Akaba pandeli mokili, ekosa la kagadiye.
Jiskar Kiantengwa, Tonton Zanga, Trésor Mbemba, Alino Kalamba, Gelo Kingilay.
Kanda ya sola, etini chasera bo mazoko. Akanisa ki akole ango ye moko batobaye Likile mabosa laki, putanyo mwadri oyeki
Patrick Mabongo, Cedric Panda
Oza fungola, oye fungola kamote mae Ya
sanafu
Coco
Akojo
Pensa mama o bekwa papa to kene bato Nyana ngai tous les jours to kutana na ice Et si kakuno koye baso ki boli mwe sali Enzambe Jésus Christ sa wati papa Pensa na bongo na tri Pono sa tu se va besu ya kolit Kapis mafia
Didier Tata Mundibu
Tourne mon akaris kete so te sambene ya sukali Yangona timi papo makona bolingo na yo
Dije menga
Asa diabetik na bolingo mena kotikote Chamwa kima na desert babo ya rankine la lion
Sika masuwe singa bonga na kufelo
Koko akojo na lion
Papo lumbu ya loki ye mona na kamien Natawa tama siri siko kimbwa ya mabolingo monani Sika na ye biswayo adria mutia inalingako
Nii feonga le propietaire
Sika masuwe singa bonga na kufelo Papo lumbu ya loki ye mona na kamien
Flavien Ngimbi top secret Chéri Mukuba le jeune patron de Rondo
Moni makambo lukina mokili pona yo Tejevi a defici a emoter na motuka Motuke koti buleva vitesse le kie Abomisi bato ya nanaba inosa Nalali na zolo ta ozobo tanaka ya cesarien Nasutuko kipo na boya kio, uferanga na ndoto Kesyo posa kitai, safiri shaka tremwa Nasangire posa kopito, yobo spatriye na lukapa Trezo pembele, edo ntota
Trezo baka de London, Arkansas
Sika masuwe singa bonga na kufendo Fogo lumbu ya ndoki, emona na kamye Nato matama siri siko kipo, ya mabo lingo monani Sika na yebiswa yo, adria mutia inalingako
Papi Bobanga, ministre de la ville
Ndoni ni bateka kabo ni ngonga na sumba ya ngamu bali Ona chika kumile laka na sisi ya sokra homo Sufie kumpa, neseta muda kwa Jeta sipli bebe kasa diyo za kaka wa ngai Bebe na ngai, nalelio ya tro Kobo mokenda, doba na eba Elfit galaxi, nako hapo na yoe Chuke lomboto, edima kutima Nalela, eshapa aleli
Eva la del mbala, grand crâne à la kate
Dese matene, motema na nge komi mousine na festival a kriya Soki klien lingi ya somi, soki pa lingi te ya wadisi Vesa mbesto ya mama janete, Michel Makungo Bama na te katasi bucha na mesto, kwenta na sore kenyo wetali Ele manini na jara wako, no tena ratula ya Andre ngungu di shivika la lady makilton Okoko manga pama Oscar Chibangu na leli Nasala ya nini sida Matonde ya mabisi ya ku
Dani Chani Toma Omoja Tech Blaise Mbala Na Suisse
Titanic est un titre et album. Qu'est-ce que j'avais dit? Volume 1, il y a Moto Wayambo, le padre Ferregola, sorti Nango et Salama depuis 2017. Nzembo Oyo et Salibino certainement plaisir. Après Nzembo Ferregola, Ndeto Kulandape, Basangonabiso et Pesamina Célestine Massoudi.
Radio Kabi.
Officiellement, ministère ya EPST et sali communiqué mon côté pour nako reporter rentrée scolaire Kasibala Kisi. Balobi classe zate lundi 4 octobre, Pambate, ministre Tony Mwaba, a répondre te na cahier de charge Bapé Sakiye. Nzoto ya Joël Malushindani, étudiant congolais, oyo akufaki na Bangalore, kuna na Inde et komi lelo vendredi, awana Kinshasa. Depuis naye, ekitaki na midi na aéroport international Yanjili. Botika na biso pona mulai ya basango.
Okapi
Ebandeli malamu ya mwa Oktobre na bino banso ya mboto fungo la basango na biso wa mokolo ya lelo boye bake plenye oyo esengela ki kopesa ministro ya EPST okasyon mokolo ya lelo vendredi ya koyanola na mituna ya badepute nasyono pona likambo etali tax ram eza reporté pona lundi 4 Oktobre 2021 kaka na salle de congrès ya Assemblée nationale. Kibasa maliba akomela ki bureau ya Assemblée pona ko signale indisponibilité na ye ya lelo pambate ya kozana conseil des ministres elongo na ba membre misusu ya gouvernement. Boye bake Nyon se outi na question orale avec débat oyo ba adressa ki kontre ye pour que Alimbola et Tamboleli ya taxe wana. Na penyere a liboso mercredi 29 septembre, ba député presque Nyon so ba senga ki na ye a longola kaka taxe ango po escroquerie ele ki makasi na kati. Misusu koutou ba kenda ki tiko senga ye a démissionné. Na outi kolo bangone bandeli, rentrée scolaire eza confirmé pona lundi 4 octobre 2021 na étendu ya République démocratique du Congo Mobimba selon ministère ya EPST, kasi na ngambo ya ba enseignant position eza mobulu. Pona Jean Bosco Puna, secrétaire général ya Sinecat, syndicat ya ba enseignant ya école catholique, balobi ba laki si ba kozonge la mosala te soki ministre Tony Mwaba a répondre na cahier de charge na bango te. Na kati ya cahier de charge wana, bazo senga respect ya barème salarial ya Sika, kofuta ma ya ba nouvelles unités, pe égalité na ba zone salariale. To anda Jean Bosco Puna na micro ya Michel Utete.
Position ya ba laki si e bongwanite, balaki si bazalaki na likita monene ya le 25 septembre oya synergie bongo na kati assemblée générale wana balaki si bango mei balobi ke makambo kozonge la kelasi le 4 ezalite pambate le gouvernement bulamatari ya ekolo apesi biyano na cahier de charge na bango te. Omoni totika ki kae de charge na memorandum mepa ya bulamatari eleki mikolobele kasi likambo etali lifuti ya sika barem ya balakisi po batangisa malamu kino lelo bulamatari ya pesi biyano na makambo wana te likambo etali ba enseignant NU balakisi yo batangisa kasi bafuta makate bambula na bambula likambo wana pe ezali reglete likambo pe etali ya ba zone salariale. Molakisi soko azali na province, azali kozwa, mosolo moko te na oyo azali na ville, oyo azali na Kinshasa. Oyo wana pe azali mama na likambo. Bongo bakambo mosusu ebakisami otomona nanu te, ministre Tony Mwaba biso nyonso toyebi ayeko tia makambo ya retraite ya lokuta, e retraite irregulière, ezali pe na makambo oyo ba désactiver ba ekole ebele, bato bazala kosala mosala. Basala kozwa mwa mosolo po babika na yango, bongo lelo bango nyonso wana ba désactiver bango irrégulièrement. Lokola makambo wana ezwi ba solution te, yango wana synergie na balakisi lokola bazwaki mikano, en tout cas assemblée générale ezwaki deja décision nango rentré pona les quatre alités. Bango basenga ki ke bulamatari a pousse à rentrer kino le 1er novembre pour permettre ye azwa makoki ya kopesa biyano na balakisi. Bongo décision oyo ezali enteriné na ba province nyonso ya ekolo pona mokolo le 4 en tout cas eloko moko ekosale mate tozali kozela gouvernement apesa biyano na makambo nyonso balakisi bazali kosenga pona tina bako akosala mosala malonga pe gratuité ezala na limemia.
Totika na makambo etali ya education pona kolobela ba resultat ya examen d'état édition 2020-2021 oyo esengela ki ebima lobi jeudi 30 septembre na étendu ya RDC Mobimba ebimika na province ya Okatanga. Ministre ya enseignement primaire, secondaire pe technique Tony Mwaba a remeta ki officiellement na ba opérateur ya téléphonie cellulaire ba CDO ezala ki na ba résultat ya ba examen ya Okatanga. Nyonso esalamaki na cérémonie moko le même jeudi awa na Kinshasa. Kasi na kapital ba finaliste bazo zelaka kati sikoyo. Mwandambo otokutana ki na bango balobi ke eza facilite po stress eza makasi. Kasi na nyonso wana baza na espoir kaka ke réussite ezali. Basengi na baninga na bango ba panike te pe baza na kimia po nyonso ekoleka malamu. Toka bango na micro ya Blaise Shindani Kambala.
C'est pas facile vraiment, c'est dur vraiment. À cet instant à cause de la résultat et le cœur bat plus fort vraiment pour l'instant. Donc je m'attends vraiment un bon résultat par rapport à ndenge na travail qui période ya examen. Donc ils a facilité. La reconcevé ba oyo ba tant ba oyo bazala pour ba candidat qui bazala à l'aise, ba paniqueté malgré ba stress, ba paniqueté.
Naza un peu stressé, mais elika kaka na yeso et na wana nyoso, nazo ba félicitations na ba oyo ba kozwa pe courage na ba oyo ba korate.
Pona yango, police nationale congolaise ezwi ba disposition pona ko faire régner ordre en la capitale. Le général Silvano Kasongo, inspecteur général ya police ville ya Kinshasa, akebisi batu nyonso ba komeka ko troubler ordre public na ko sepela na bango. Asengi na ba finaliste nyonso ba sepela na ordre nyonso, balata malamu pe batambola na ndenge ya kimya. O bako mona na kupe ya mukuse bilamba misusu etiki nzoto libanda mwasi to mobali bako kangaye. O bako kuta na bar, boîte de nuit pe hotel, azobi na mabina ya bosoto bako kangaye pe. Chauffeur nyonso ya taxi, ya moto, pe ya bus, oyo ako permettre bana basala mobulu na anje na ye, bako kanga na ye na bana wana. Silvano Kasongo asengi na baboti babate la bana pe bate ya bango, pona kokiwa makama, pe pote nyonso ele kamalamu. Na basango mosusu boye bake ba chauffeur ya ba taxi ya ba bus pe ya ba moto bazali ko sala na danger moko permanent na route de Matadi kuna na Mitendi. Mituka ya minene to pe poids lourd etandamaka na balabala ngambo na ngambo pe etika kaka bande moko pona bato baleka kawana. Ba chauffeur balobi choix ezate po esika mosusu babongisa pona bango ko parke ezali te le temps baze la 21h heure l'état atila bango pour que batambola. Kasi ba habito ya Mitendi balobi il faut solution izo mapo balongwa na balabala pambate soki molili ekoti ba accident ebele sa makalikolo ya kozanga nzela. Ba detail misusu na reportage oyo ya Infokin etangami na Christelle Friti.
Etandama lokola 200 banga momi balé ya route Matadi na quartier Mitendi et comment occuper na mituka wana ya minene uta ka Congo central pese la ka 21h pour que ekota na capitale. Ba chauffeur ya taxi, ya ba bus pe moto, ba tika la kaka na bandu moko ba bunda na kanango wana, na ba risque nyonso ya kotuta pe koboma batu. Ba chauffeur ya gronka o tukutana kina bango, ba lobi ke choix ezate po place moko kaka ba mona kapona ko parke eza kaka wana.
A part awa, tu wa su na esiva msuto po chamitu gata. Donc il faudra to chamitu awa.
Nangambo ya ba pieton, balobi ke risque ezati e pa na bango po moyen ya kokatisa surtout libosu ya bralima, ezalaka te soki bango nyonso ba bandi kokiende.
Embouteillage accident mètre fois, surtout ba motard, ba salaka ba bambo, ba koutana na bakambo, a partir de 18h, 19h, 20h, ba motard, ba toutana na fort, parce que koma ka embouteillage nde ya ba remorque, et sika oyo. Pourtant ba koma après ko décoller, koma rende scandale. Mobulu ekota mama kasto koma mama la lese.
Basingi na bakonzi baluke la bango parking mosusu pona kolongo la population na danger.
Tosusa na sango ya mawanzo to ya Joel Malushindani, étudiant congolais oyo akufaki na Inde na poste ya police ya Bangalore et komi lelo vendredi 1er octobre na ville ya Kinshasa na ngonga ya midi kuna na aéroport ya Njili. Michel Utete yo zali sur place yebisa biso situation ezandenge nini kuna.
Effectivement, c'est le style Masoudi tozali na kati ya aéroport international de Njili et sika wapi nzoto ya étudiant congolais Joel Malushindani ezali ko kitana pepo ya éthiopienne en provenance ya Inde. La famille ya Joel Malushindani ezali inconsolable en ce moment kota la ndenge mwana leki topende ko wabango oyo akendaki kotanga bakelasi ya likolo kuna na Inde azali kozonga na kati ya cercueil. Donc après nzoto ya moyi kokitana kati ya cercueil o ezali ya langi ya bleu elandisami na cérémonie ya messe pona ngonga mukie to remarqué pe présence ya ministre honoraire ya Jean famille et enfants Marie-Ange Lukiana na molongani na ye ba kokabula mawa na libota nde sikasikoyo bazali solo kokumba nzoto ya nkondo Joel Malushindani na ndaku ya malili ya hôpital de Saint-Conteneur kuna nde corps na ye ekovanda tikozela programme officiel et ebisibiso libota ya kosimba ezali ete Celestine Masoudi Joel Malushindani étudiant congolais oyo akufaki depuis le 2 août kuna na mboka Inde na poste ya la police Bangalore uta aéroport international de Njili. Michel Utete, Radio Okapi.
Ezali awa nde to suksi basango na biso ya mokolo ya lelo ngai na bino tukutani lundi kaka na meme esengo.
Radio Okapi.
Wana botu kozo basango na biso topesi merci na Celestine Masoudi. Tozo lisu suppose musical cette fois-ci na tozongela ya Tatiana Cruz pona kosepelisa ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Ya, cruz, est-ce que non décidé? Oh, non, finalement décidé. Oh, ok, vous avez dit. chantement, comment faire pour s'en sortir de mon pays? Tout le monde cherche demain comment faire pour s'en sortir, mon baby. Yeah, est-ce que non, est-ce que là? Yeah, est-ce que non, est-ce que là? Yeah, est-ce que non, est-ce que là? Yeah, est-ce que non, est-ce que là?
Rousse, rousse, loup, loup.
Avec sa belle composition, donc ambiance ya week-end et comme déjà koya malem malem, ben ils ont annoncé bien. Donc Tozongela o ya Tatiana Cruz. Écoute si bien déjà na ben ya week-end, donc nzimbo ezaki pour nous faire la plaisir. Na balandinyo sur Radio de la Paix, Radio Okapi. Pour na bino nous bosu biso en cours de diffusion, boye ba koza un fokin programme ya Radio Okapi ou le bel akaba réalité nyonso ya ville ya Kinshasa. Donc ba information sur ya ville ya Kinshasa awande bo ko yebaka yango. To anda sikoyo magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine ebiso lelo tozo lobela problématique ya ba parking payant awa na ville ya Kinshasa, précisément na commune ya Gombe. Pona bino nyonso bo fréquentaka commune ya Gombe, bo remarquer ango déjà certainement. C'est-à-dire que soki olingi ko kende na ville na véhicule na yo, bongisa poche na yo poko parquer na place publique, ezale susu ofelete. Ezole ka ndenge nini sur terrain, ba précision na magazine oyo équipe ya Infokin et bongisa libiso. Pour la bino nyonso bokumba kana ville ya Kinshasa, précisément na commune ya Gombe, boye bake ko parquer na place publique ezali susu ofelete. Bongisa mbongo na yo selon ba temps oyo kolekisa, pour une heure na parking égale 500 francs. Likambo oyo ya ba parking payant et surprendre ba kinois ebele. Mingi kati na bango, ba boye ko futa taxe oyo. Misusu kutu balobi mode de paiement nango, eza malamu te.
Mbote ya papa. Place ofani awo, oyebi ke o futa.
Yango yo le futi.
O futi combien?
Le futi 500.
500, mais si vous me lisez, il y a une heure. Au bas, ça sous. Une heure, nous sommes 500. 500, 10 heures, ça dit 2 heures. Au bas, ça bon. Yo, et là, comment on a donné?
Ah, t'es, ils ont arrêté, papa. Ils ont arrêté. Ils ont donné, t'es, y'a belé, en gros. Ils ont foutu, bande, ton, t'es, soir. Ils ont arrêté, zéro, mon. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, presque.
Y'a pas encore, oui, une heure. 500 francs. Nous sommes côté de 8 heures. Soit comme il y a 9 heures ici. Tu commis 10 heures au bas ici 500. 11 heures au bas ici.
Ils ont bon côté, papa. Ils ont bon côté. Ouais, ils ont mal à monter, papa. Je suis dans une ville, la ville, là. Si on y a un télémi, tant qu'on a télémi, on a foutu, hein, on a vu que parking. On a foutu parking, on a ton petit, petit pot, quoi. Hein, petit pot. Je suis dans une ville, 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 Bon, au futa, par jour, au futa, il est édita 500. Il est édita 500. Il est édita 500. Ce qu'il y a, il est édita 500. Et c'est, où est ça, madame?
Parce que, mon, il y a un taximen. Ce qu'il y a, il était en place, qu'on avait sur footy.
Non. Je dois y avoir un taximen de footy, carabou. Et si, il
y a un taximen de footy, carabou. 11h. Sozana ngote bakangiote oza ba parking payant o hotel de ville sai makamasika ndenga hotel bi bo il faut futa sozali 2 heures du temps au futi 1000 francs sozali 3 heures au futi 1500 ti kabum
ah wana papa ba baby si déjà malamute papa déjà malamute
OK
ngana salaka bazo futi ça mais ngana e musala. Donc, si on a bien ça, la calcul, il y a 500 francs par heure. Si tout le monde a 17 heures, fois 6, fois 4. Bon, on va aller à Nini. Bon, on compagnie. Si ma compagnie, on va foutre là-bas, on va parking. On est comme les Kamsous. On va payer un peu de la route, on va foutre là, on va éviter l'eau, on va foutre là. On va faire un peu de la route.
Ata ko bongo, batu misusu pe ba apresye na bango initiative oyo ya Hotel de Ville ya Kinshasa en partenariat na société Geodata. Témoignage.
Chauffeur, omoni likanisa onde.
Eza likanisa mabeta, eza likanisa malamu. Tanto lingi mboke ke liboso, nyoso esenge to sali fo sala. Par 1 par 1 500 francs. 2 heures c'est 1000 francs. Et ça m'a bête, ça m'a l'âme.
Si vous avez un parquet dans le terme, vous foutez les soukous.
Vous foutez les soukous. Il faut que vous changez. Vous vivez avec vous en racimate, il faut que vous soyez libos. Si vous avez un changé.
Bon, on vous assure que vous avez comment dans la place, faut comme.
Bon, vous avez un problème dans la bisauté.
Vous avez une population, il faut réclamer la conduite.
Tozo pesa mbongo na biso. Susi ezaki bango basala musala. Me to ebike tellement to komi ko landela makambongo, to ebike nyonso ozala malamu. Ti siko basana ni lokote. Me biso volonté ezali ya kopesa. Alors susi na biso ezali ne tozo pesa, nzamba sunga bango pe basala we sengeli ko sala. Susi na biso nde ya ngwana.
Parking garé payé, zo futama par heure 500 francs. Soko yé na tongo, tché moutouka, après une heure, bango ba chilage déjà tiqué, zo compté par heure 500 francs. Ti héro kobima. Ouais. Soko sali 8 heures, foutu 8 heures, sali 3 heures, foutu 3 heures. En réalité, 500 francs, ils en ango pe trotté, mais, tozo futango kaka po talambo kanabiso, revenir za un peu mouké, sala kaka po mboke tongama. 500 francs, ils en ango pe grave, t'es en ango belete, y'en ango bon mouké, mais. Et ça n'a pas pour tongama. Il faut ba combo là, il faut ba tonga ba biloko ebele ebele, c'est un peu ça. En réalité, nan ba yebisi biso projet ya mbongo wana te, né? Ba lobika ka projet ya hôtel de ville ko tonga, né? Ko tonga tondi misiko e loko tozo déplorer te koma. Nde ba kongoli mbongo boy tozo futa to ko ko keno kingani akenda kena 20 millions. Nde loko vraiment tozo linga, c'est le moment IGF déjà abanda ko landela dès le début, ba banda na bango musala. Et comme je suis là, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je prison, mais je suis là. Je ne sais pas si je suis là, mais je suis là. Je suis là, je suis là.
Nde Kontambwe Misanga, directeur général de la société Geodata Oyo, Ezo, géré par recette Oyo, a expliqué ndenge nini Ezo Salama pe a poussé par raison ya taxe Oyo.
Omoni ndenge na Kinshasa batu wagara kana ba balabala, batu nyoso batambula ka babi mahali banda mboka ezala kali susu te. Balabala ezala ya leta ifo kufuti la ngo pako. Na ebi ki na ba anewe ya epoque coloniale, ba parana biso baza kufuta meme ya velo, oza na velo nona ndako mozo futi la ngo pako, tout ça, nyoso. Soana donc système angoyi otuna kinga mutuna ki apona biso zanini pona mbongo ya leta ko éviter ko kende na maboko ya bato ndenge bato ba mesana ministre meme yango na zako féliciter azako tuna bato mukolwana bino bozo tuna ngami tuna mebo tuna ngate mbongo ndozozo ko sala nini yenda ko mutuna bato yango na féliciter ka yeza ki na ko alozo mbongo ko sala nini otozozwa c'est-à-dire le gouvernement provincial azana programme naye bango ndo bakola kisake mbongo yo kende plaste biso to se limiter ka kote sa mbongo na sanduku ya leta. Et avec notre système, c'est difficile mutu wa hiba. Boto hibite partout au monde, kukiko eza kwa arite, kwa radike, kimu hibite, mais nous sommes sur à 90-95% et kwa la difficile wa hiba. Parce que système na biso électronique, yon a collection électronique. Okiko kosa te, eza mimi na ba service mtu à part l'hôtel de ville, au Bazako Landela. Si je parle de service, c'est-à-dire bah, service secret, où il y a l'État au Landela, est-ce que toujours ça la collection normale n'est single? Toujours ça la réunion à Bango, Bazako Mona, donc transformant ses alliés, pour ceux qui m'ont appelé si étiqué, na une seconde, sanguane et panzani, na ba secteur réunion, ce qui est Mongo 500 francs côté.
Bon, on a vu na canal plus, tozu canal 572 pour la radio Kapi, pe canal 573 pour la radio Kapi enfant. Topé malissu sur cette fois-ci na déplique pomba à embelli biso pa la la.
Ben Willy le Gabonais. So ki ba embelli o kitoko boye. Et a logique. Musique. Ndenge mote me zole la wa. Mina la perle. Ben Willy, yo bimbi singa le premier de ma classe. Claude Ngoto mote manana omeyaka. Na futa mine omale ya bolingo te. Jino ikono mubutu na luana. Mokati mila bolingo mati likolo ya zete. Na zosila kajima santi mekwela na wahawe.
Zoka manda lala
yadi wana. Des abscisses et des cratères et mon doux. Y'a boli mon anga, y'a mimi. Et ma okito, ma kasa moui, pekisate. Moto a piaka, pima, ata, zangi, chapoui. Falk et Régis Madinda, et Lévi Madinda. Rita Sadi, leur femme de luxe. Simba guitare à boli mon.
Amour et son entrée, c'est zoyo, et sa marraine.
DJ Gloire, MP4. Le
petit, c'est souci, n'a monté, ma moko, la waye, bebo, la kasson.
Qui est mi, bébé. Iponga, Marius Bondichama, Lorenzo Lamas de Belgique, Sourire Bandaga Dagoki, Nabimili Bandaya Lopa,
Modric Matali,
Boboye Bakoshema, Nangate, Yangona Bondelio, Ben Willy Nanaye, Olubana Motote, Lolenga Ngonyo Kuluma, Oye Tisa Motote,
Reka Tanga, la jeune manager,
Oye Tisa Motote. Papa na grâce, y'a n'élise. Y'a n'é chéri n'a n'a. Papa n'a 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 n'a. Y'a n'a bébé n'a n'a n'a. Les Gabonais n'a 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 n'a. Willy, ma chéri n'a n'a n'a. Allez viso. Y'a n'a kota la. Ben Willy n'a n'a n'a. Les Gabonais n'a n'a n'a. A bébé n'a n'a n'a.
Les padres, Mota Yambo. Roki Soupeti n'a 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 n'a.
L'amour est une institution, voyons, l'amour est mal le cas.
Vite, procuré.
Yo, tika la ka. Libella, ye, ye, ye.
Blanchard Kabama.
Yo, Kabama, beno, na yolo.
Paolo Munga.
Neto, tika go, jamais.
Mea Malik, na Irlande.
Yango, na yunga, kabena. Patrick a imagé, et a mis balanji.
Depuis Pomba Nyons, donc, à Emile Bisson Zembo Kitoko, donc, chanson na ye, et ça fait certainement plaisir na banaki Nyons au pays bana RDC Mobimba, au Bozola na Bisso partout na Mboka Congo. Après chanson à Depuis Ndé Toko Mbappé, invité na Bisso Yapoko Yalelo.
Question à l'invité.
Lelo Toembi, deux invités, Queen Miss Verte Malesta Botone, na la Miss Verte Esther Mpeti. Na bango, tozo lobela, troisième édition à concours Miss Verte, Oye Salamaki, mois passé, à la ville ya Kinshasa. Na bango, toko ibape mission ya Esther Mpeti, après couronnement na ye loko la Miss Verte 2021. Queen Miss Verte Malesta Botone, na Miss Verte Esther Mpeti, bazo solola, na mosal nabino. Mbote Queen Miss Verte,
Mbote.
Malesta Botone.
Mbote papa.
Mbote pe na Miss Nabiso Esther Mpeti, donc la Miss Verte.
Mbote.
Lelo to yambi bino na Radio Okapi, to ningi to yeba, to ye zwa mwa ide lelo Miss Okomi Miss Bapesi o couronne wana, c'est-à-dire yondo mouto komi Miss Nabiso awa na Kinshasa na RDC Mobimba. Yebi sabiso nanu, ubanda ye kozela lelo okoma Miss.
Te, na bari kozela koza Miss te. C'était pas en tout cas dans mes projets. Bon, là on a contacté na Facebook, na tapaki ONG Nature is Life, na tapaki ba information, et na monaki ezaki nde concours ya beauté, non seulement ya beauté mais concours pour l'environnement, pour la protection et l'environnement. Bon, j'ai demandé à mes parents, ba parents pe bandimi. Après ça, quand j'ai assisté au concours, quand j'ai adhéré au concours, nzamba salingolu na zui couronne.
Et quand c'était Mouzamba Salio Ngolo, nous avons eu couronne au Talibaninga ou Bandai pour compétir na Bango. Yomo Kozaki n'a pas sentiment ni.
Bon, intimidation, Pendez a quitté. Parce que j'étais sûre de moi, premièrement. Parce que quand on fait ce genre de concours, il faut d'abord être sûr de soi. Il faut zapper na courage, na intelligence. Donc, quand je voyais plusieurs de mes adversaires, si je peux le dire comme ça, Namutu nanga na ebaki que non, je suis venue pour me battre, non seulement pour me battre, mais aussi pour na comprendre sens et environnement, sens à protection et environnement.
Kasi lelo au comprendre sens et environnement, ngo au komipe lelo miss, et bien plutôt kasi ba action ni yo prévoir pour na communiquer sur terrain pour que mission na wana ezala accompli.
Bon, pour na mission nanga, mon souci premièrement c'est kobongisa ville à Kinshasa. Kolongwa basalte nyoso tout ya ville à Kinshasa. Ko planter pe baza ba banzete pardon ko planter pe banzete. C'est ça mes objectifs.
Olobi kolongola basalite na ville ya Kinshasa. Oyibi ke Kinbope tu es déjà gouverneur de la ville.
Oui.
Okosala ngwe longona bango to yo kosala ya yo makambo na ngambo na yo.
Bon, honnêtement, idée wana il est kakingate. Mais au fil du temps, s'il faut que collaboration ezala, il y aura collaboration. S'il faut qu'on travaille chacun de son côté, on va travailler chacun de son côté. Mais honnêtement, pour la collaboration, il y aura tout mieux pour l'avancement et la propriété à vie à Kinshasa.
C'est vrai, aux la mission de l'eau à assainir ville à Kinshasa. Ce qui est Kinshasa, le est en Angouezaleli. Ce qu'il faut, c'est la lecture. Lecture n'a eu que la Ningenini sur la propriété, l'assainissement et la ville à Kinshasa.
Bon. Tant nata la ville à Kinshasa, bah déchets à partout. Atana bakaniveau, ils à partout. Atana bama ya bakaniveau, ils à partout. Donc je me dis, mon but c'est d'abord de nettoyer ville à Kinshasa. Après ce nettoyage, assainir même l'eau qui se trouve même dans les caniveaux. Parce qu'il faut savoir que bama ignore surtout un caniveau et qu'il y a un fleuve. Donc même le fleuve. Donc quand nous prenons l'eau de la régie des eaux, nous devons savoir que ça vient du fleuve. Donc, mon but également, non seulement c'est d'assainir, c'est de nettoyer aussi les caniveaux, mais aussi de planter les arbres.
Madame Miss Nabiso Esther Mpeti, la queen, Yebisa Biso Nanou, Lelo a organisé la troisième édition Oya Miss Verte. Après plusieurs reports, donc, au reportage, il y a un mois mingi. Kasi Lelo a concrétisé ma kamboui, n'engenini, au salon par quel moyen?
Na koko lo bezangolo en Zambie. Des salles que tu réalises avec aussi aide à vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Excellence Daniel Asselo, ye mtu a aidé biso, a pesa biso sale, a pesa biso ba moyen nyonso ka to sala 3e édition. To sali e simbi. Bon nzamba sungi. Lokumu ezongi panaye.
C'est quoi otangile biso kaka de Excellence Daniel Asselo Vepami à intérieur ba ba partenaire mususu ba accompagnant ki bino bazate.
Au fait, il y a Zaki Parrain, il y a un atangi na nouye,
okay.
Mais tout ça, pe na Dev Solaire, il y a accompagné Abisso toujours. Il y a Banda 2017, tantôt au fond de la ONG, ouverture officielle à Zala et Abisso, pendant que Batebele Banda a douté, a hésité, mais il y a Zala toujours Abisso. À part, il y a Zana Fondation Les Amis d'Eric Tissola, il y a na Kolozi, mais à la Commission Européenne Nationale, donc bon, on va accompagner Abisso. Depuis 2020, si l'élo,
ouais.
Banda tout bandit qui a organisé tout ça, li, bah, casting ce combien de fois. Et après, bon, et c'est un bit heureux.
Et puis, ça, c'est un peu nous. Vous organisez Misère de l'élo dans Kinshasa. Est-ce que vous êtes concerné car la ville à Kinshasa, vous pensez que vous avez un peu de temps pour vous?
Et tout le temps, penda, parce que tout banda qui a tout ça, les deux éditions na Lubumbashi, et ça, au Katanga, tout ça, na Kolozi. Tout ça, il y a une présentation à couronne à Miss, tout ça. Donc, on a organisé quelque chose là-bas. Tout ici, tout zongi, na kin. Donc, tout au tamboula. Et ça, pour na Congo, mobimba. Alors, tout ruko s'est focalisé, t'es qu'en la province moko. Ce qui t'a longué au Katanga, pour tout na Kinshasa, c'est parce que, bah, tu n'as pas de chance, on a mouton avant que, et ça, y a Louchoise, et ça, y a Lubumbashi, non. Il faut que, bah, tu vas comprendre que ONG, et ça, ONG moko national, tout ça, là, on sent la sensibilisation pour toute la République. Donc,
c'est ça. Quand tu as besoin de contacter Bino, tu as besoin de Bino. Tu as besoin de Bino. Tu as besoin de Bino.
Tu as besoin de numéro de Bino. Plus 243-81-57-64-487.
Surtout, qu'on évite qu'on boit qu'à basalté, bipaï. Parce que ce qui environnement est à propre, santé, pénabiso, et ce qui est moralement, physiquement, mentalement, et aux appels propres.
Tout à l'heure, la queen a été colobaque, mission na yo et que ça l'a vraiment na mboka mboka. Parce que ONG est national. Mais, tant que yo zo loba, c'est comme si yo zaka kapena, ville à Kinshasa, car en désamour priorité na yo, zo bêta c'était karalikolo na yo.
Ah non. En tout cas, but nanga, certes, parce que je vis à Kinshasa, donc mon objectif, c'est d'assainir d'abord la ville de Kinshasa, après, par la grâce de Dieu, donc, il y a dans ma province Moussousou, pour l'assainissement de ma province Moussousou.
La Queen Verte, Malesta Botone, Miss Verte, Esther Mpeti, Topesibino, merci, Ndengi, Bouyaki et Panabiso.
Merci.
Voilà, Botu Kolanda Queen Miss Verte Malesta Botone na Miss Verte Esther Mpeti na micro ya Mosal Nabino. Tolanda nanu aye ya Gaz Fabulous en featuring avec Koffi Olomide.
Le tout puissant du rap africain. Gaz Fabulous. Agbada. Le
Grand Mopao, donc alobi ye azavio ya boikoti ke la bana mike place, donc c'est-à-dire azo défendre na bango et longo ensemble mboka à travers musique en titre oye bimika kaani oye zai ya Gas Fabulous a collaboré na viena ye Kofi Olomide. Boye ba ke mission na bisou ya lele komiko kitamale malembe na souka nango, mais avant tout tolandana nou Jude Mister Bilanda.
Info service.
Cinquième édition, il y a festival cinéma au féminin, et aussi la Lelo Mokolo, ya vendredi 1er octobre, Nabasit, Moaebele, ya Kinshasa, loco la place commerciale, Limité, 7e rue, Musée national, Halle de la Gombe, Ciné Plus Kintambo, Paix et Salle, ya Collège Boboto. Il n'y a de véritable renaissance que lorsque la femme est libérée, de Ezalaki Thème, ya 5e édition, Oyo. Tobeta masolo ya musique, groupe Zaikolangalanga et Kobeta, concert Mokolo, ya dimanche 3 octobre na Millionnaire Club na commune ya Gombe sur le boulevard du 30 juin. Kaka Mokolo ya dimanche 3 octobre, Jubem Piana Kobeta na Champagne Bar na commune ya Gombe, alors que Moyembi Adolphe Dominguez akozala na village chez Temba Pembeni, ya rond-point Forestcom, toujours na commune ya Gombe. Bonsoir, rendez-vous na Élan de cœur, oyo akorganisé. Troisième édition, il y a concert caritatif baptisé La Nuit du Classique en faveur il y a orphelin, il y a VIH Sida Mokolo, il y a samedi 2 octobre à partir il y a 18h30 na Al Yagombe orchestre Bana Bakaji Bafrika, Bakobeta concert Mokolo, il y a dimanche 3 octobre à partir il y a 16h na espace 155 cours des grands na commune il y a Kassavubu groupe Bayuda Kadiyoyo et Betaka Mikolonios, il y a vendredi chez Freebox na commune il y a Gombe Mosika te na rond-point Forestcom. Moyembi mande chante pe abetaka Nicolas Nyonso ya vendredi dans la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kasavubu. Le doyen Jano Bombenga et longo na groupe naye Vox Africa bazalaka Nicolas Nyonso ya dimanche na espace Wadenia na commune ya Bandalungwa.
Info kini alelo ekomina suka. Merci na bino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda biso. Topesi merci na ekipe na biso mobimba na Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Tobo sanite Blaise Jordan Shinda na zalaki na coordination. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango. Sylvain Matundu asunga ki biso na nzela ya machine pe na micro. Jocelyn Poi mosali na bino. Tokutani sous semaine prochaine. Bon week-end na bino pe botika la l'écoute et ba programme ya Radio Kapi.